Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen aýda Aşgabatda Türkmenistanyň görnükli teatr, kino we sirk artistleri atly 2 jildlik ensiklopedik kitap çap edildi. Bu barada Türkmenistan Altın Asır Elektron Neşri xabar verdi. Xabardan mälim boluşuna görä kitabyň 1-nji tomy ýurdun paýtagtynda we welaýatlaryna döredilen teatrlaryň taryhy we şuny barada maglumat berýär. Kitabyň 2-nji jildi sunugat öwrenjileriň, multiplikatorlaryň, teatr we kino rejissiorlarynyň, operatorlarynyň, türkmen dramaturglarynyň, kompozitorlarynyň kino we sirk artistlarynyň terjime hanlaryny öz içine alýar. Kitap peni elektron görnüşde eli yeterli däl. Döwlet medpuwaty bu kitap bilen ýurdun kitapxana gaznalarynyň üstüniň dolunan onaýdýar. Türkmenistany täze sunugat ensiklopediýasynyň çap edilmeginiň fonuny dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany ýene bir gezek türkmen kino sunugatynyň geçen ýoluny nazar aýlamaga synanýar. Türkmenistan'a kinematografiyanın 100 yılı qoloylap bariyan üzlüm taplam yönöş olbur vaatda çarkandaklı tarih var. Türkmenistan'a ilk inci gedek Sovyetler dövrünün ilk yıllarına 1920-ci yılların ortalarına Aşgabat kino fabrikasının düybü tutuldu. Sovyetler dövrünün kino industriyası esasan hakimiyetler tarafından propaganda ve agitasiya kuralı yokmun olanıldı. Türkmenistan'a suratı düşülen ilkinci kinolar gıysı hırnemitrajlı olup olurdu bolşevik propagandası tomoşoçlara yetirliyerdi. Gelin adır gepleşimizin şu yerine metbuğut arhivlerinden yığınılan materiallar esasına Türkmen kinosunun iyirki hırnologiyasına seyir salalı. Bir 1926-njy ýylda Aşgabatda ilkinci edek kinolar görküdülüp başlanýar. Aşgabat kinofabrikasının düýbü tutulýar. 1928-nji ýylda özbek kino bilen birlikde Agaltyn we Gül we Italmaz kino filmlerini surata düşürmek üçin finansyň edilýär. 1929-njy ýylda Agaltyn atly ilkinji çeper film Aşgabatda ekranlara çykýar. Ýörite wagt edici toparlar obalary we şäherlere aýlanyp bu film bilen ýerli ilat tanış edýärler. 1931-nji ýylda Dmitri Poznanskiýniň Unutmak bolmaýar atly ilkinji dolu metrajly çeper kinosy Aşgabatda tomoşoçlara ýetirilýär. 1936-njy ýylda Aşgabatda milli kino filmler ilkinji gezek sesli çykarylyp başlanýar. Şol ýylda rus kino rejissiorlarynyň ýolbaşlygyna düşürilen 7 ýürekdeş, Umbar we Dursun atly çeper filmler Aşgabatda kino söýjüleri bilen tanışýar. 1938-njy ýylda meşhur kino filmler türkmen diline terjime edilip başlanýar we kino filmler türkmen diline tomoşoçlara ýetirilip başlanýar. İkinji jahan uruşy başlamazdan öňe Aşgabatyň kino studiýasyna ýerli aktýorlaryň we aktrisalaryň baş rolugyny ençeme kino filmler surata düşürilýär. 1948-njy ýylda Aşgabat ýer titremesini nikah ýozul Uzakdaki Gelinlik adlı ilkinci türkmen kino komediýasy surata düşürilýär. Bu kino filmini Altygarlyýew baş rolda oýnaýar. 1958-nji ýylda surata düşürilen ilkinji tynak çeper filmine meşhur aktyor Baba Annanow özüniň ilkinji rolunu ýerine ýetirýär. 1960-njy ýyllar türkmen milli kino sanatynyň iň bir pazarlap ösen döwürleri hasaplanýar. Bu döwürde Bulat Mansurowyň düşüren Şükür Bagşy kinosy halkara bayraklara munasyp bolýar. 1970-nji ýyllaryň ortalaryna Hojaoglu Narlyýew Gelin kino poemasyny we Aýal ata çykanyny ýok diýmäni başar Jemalyň Daragty atly eserlerini döredýär. Döwünjük atly ilkinji türkmen multifilmi 1975-nji ýylda ekranlara çykýar. Sovetler döwrüniň ahyrky 10 ýyllygyna garaşdylygyň ilkinji ýyllaryna düşürilen kino eserler türkmen jemgyýetine sosial problemalary hakyky şöhlelendirmek bilen tapawutlanýar. Programmamyzyň geçen taýdanlarynyň birini türkmen kino sanatynyň dürli döwürlerinden dürli kartinalary dinlejilerimiziň dikkatine ýetirdik. Gepleşigimiziň bu sanyny Türkmenistanyň döredijilik giňişligini ýakynyň öwrenýän bir ýerli intelligensiýa wekiliniň türkmen kinosynyň häzirki ýagdaýy we geçen ýoly baradaky pikir garaýşlary hem-de türkmen kinosynyň ilki ýyllary barada medpuwat arhivler esasyna ýarlanan gysga kronologiýa dinleýijileriň dikkatine ýetirilýär. Ýerli finçi Türkmenistany täze ensiklopediýanyň çap edilmeginiň ideýany Azatlyk radiosyny ýeren hatyryna garaşdylygyň öňýany we ýerki ýyllaryna türkmen tomoşoçlaryna ýetirilen kinolar bilen häzirki döwürde öndürilýän kino filmleriniň arasynda hil taýdan we döredijilik taýdan mahsul tapawudyň emele geleniňini aýdýar.
Türkmen kinosun wotanyň Sowet döwründäki, hususan da üýtgedip gurmak ýyllaryndaky, şeýlede garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndaky filmleri ýady salsak, häzirki türkmen kino industriýasyndan epesli derejede özüniň manylygy, terwiçlik ähmiýeti, edebi erkinligi, durmuş reallygy bilen tapawutlanýar.
Diýip ýerli synçaýdyar. Ol garaşdyrylan ilki ýyllaryna ýady SSR-iň dargamagynyň öň ýany düşülen kino filmlerdäki reallygy we çeperçiligi mysallar bilen delillendirýär.
Üýtgedip gurmak ýyllarynda suraty düşürilen kinolary ýatlasak, ol döwürlerde elbetde türkmen kinosynyň iň edebi erkinligi eýe bolan döwürdigini bellemek zerurdyr. Çünki sol döwrüň türkmen kinolarynda ýadyňyzda bolsa, ilkinji gezek sosial problemler açyk boýnalýardy. Meselem, prokurorun ölümü kinosunda hukuk koruyucu edarlarındaki parahorluk, eden ettilik, cemiyetteki cinayetçilikli ve kriminal toparlar. Muskal filminde Nesi Sevdasında devlet ve hukuk koruyucu edarların işgarlarının oynan kara oyunları. Çağlığımızın kasamları filminde çağlar bağlarındaki uğurluk ve suutların eden ettiliği. Hiç tat bolmadı filminde Döwletin ýokary ýolbaşçylarynyň halklara gyzyl teňeler kriminalyndaky kizaplyklary, Gudud filminde maskalı problemlary we ýetkinçiliklerin uly durmuşy geçmegindäki kynçylyklary, Gara maňlaý hindi gyzy filminde nese keslik, parahorluk, jelepçilik ýaly sosial problemler we intime beýlik kinolarda durmuşy meseleler gozgulypdyr.
Diýip ýerli synçaýtdy. Meşhur Türkmen kino rejissyoru Osman Saparov'un avtorluğuna suratı düşürülen Prokurorun Ölümü ya da Halima adlı kinofilm 1991-nji ýylda ekranlara çykdy. Hakyky durmuş wakalarynyň esasyna döredilen bu kinofilmni Türkmenistanyň prokuratura edaralaryna haky korrupsiýa jenayetleri beýan edilýär. Çeper filmini Ayratin Uly Möçberde pawta uğurluğunu deniňeýän bir prokuror zenanyň edarasyna başga bir jenayetden habar berýän girlin bir ses ýazgy gelip gowşýar. Pawta uğurlugy bilen bagly girişlen deriňewleriň ugry başga jenayetleriň deriňelmegini eltýär.
Мы должны были взять Киры при продаже хлопка. Вы, очевидно, об этом узнали. Информаторов у вас хватает. Дело о хищении хлопка вас в крупных размерах придется теперь закрыть. Так сказать, за смертью основного свидетеля.
Umuman aýdylany Türkmenistanyň henüz garaşdyrylan ilkinji ýyllaryna düşürilen kinofilmler döwlet edaralarynyňky korrupsiýa hadyselerini şöhrelendirip bilipdir. Osman Saparov'un 1982-nji ýylda düşüren Gorkok Batyr kinofilmi hem tomoşaçylaryň söýgüsini gazandy. Bu çeper film bir näçe halkara film festivallaryna bayrak aldy. Tomoşaçylaryň arasyna uly gyzyklanma döreden Gorkok Batyr çeper filmi kino söýgüçileriniň arasyna çağı terbiýesiniň ähmiýeti barada gyzykly çekişmelere ýol açdy. Ýerli synç Azatlyk radiosyny ýeren hatyna garaşdyrylyk ýyllaryna türkmen kinosynyň wagtynyň ötüşlerden galanlygyny, önkler ýaly gyzykly we halkyň durmuşyna ýakyn çeper filmleriň döredilmeýändigini gurrun berdi. Ol türkmen kinosynyň wagtyny emele gelen gawazlyk döredijiligiň ötüşden galmagy bilen döwlet syýasatynyň arasyna ara baglanyşyk gurdy.
Häzirki wagtda Türkmenistanda ýa-da formal taýdan 3-nji prezident hukm sürýär. Emma muňa garamazdan Yurdun siyasetinin yapıklığı, üzüngülüğü ve didim zorluğu sol önkülüğünde galyar. Türkmenistan'da sunuğut, hususan da tiyatr ve kino sunuğutları bu önkülüğünde sözün doğulu manisinde umuman halkın durmuşundan daslasan çemeli.
Deyip yerli sinçi yazmaça görünüşte azalttık radyosuna gurrun verdi. Ol sonku dövürlerde Türkmen televizyonyasyna efiri verilen yerli kino filmleri mani ve terviyeçilik cahitten yuvon hasaplayar. Sebäbi köp halatlarda komediýa we gülki janryna düşürilen kinolarda hiç ýyly real durmuşyň şöhrelenmesi ýok bolar. Hut distillirlenen suw ýa-da vakuum gawy meňdeýär. Üstesine her filmine uran arkadagyň öňünäk bolsa türkmen maşynyň şahsyýet kulturyny mahawatlandyrylýar diýip yerli intelligensiýa wekili özüniň Azatlyk radiosyny beren hatyna aýdýar. Kino rejissyor Osman Saparov 3 ýyl ozal 2019-njy ýylyň sentýabryna Azatlyk radiosyna beren video interwýusyna türkmen kinosynyň ozalky hyjyny, ozalky ihlasyny gaýtadan dolanmagyny arzu edýändigini gurrun berdi.
Türkmen filmi bolu bolu üçin slavny period wremeni, kada snimalys
türkmen filmde hakykatdan hem juda munafi filmleriň düşürilen bir döwri bolupdy. Men häzirki türkmen filmiň hem şol döwürlerdäki gyzygyny, badyny dolanmagyny isleýärin. Bu häzirki türkmen kinematografiýasyna ýetmezçilik edýär.
Tot polýot, который, в общем-то, не хватает сегодняшнему туркменскому кинематографу.
Дип мешхур кинорежиссер 3 жыл ода Азаттык радиосуна берген интервьюсун айтты. Мешхур кинорежиссер менен кесилген интервьюнун Азаттык радиосунун YouTube сахифасына чап edilmeginin ideyany bir ulonca Azattygyň YouTube sahypasyna türkmen kinosynyň ýüzbeýüz bolýan häzirki problemler barada öz pikir garaýyşlaryny galdyrdy.
21-nji asyrda şu wagtda çenle çykan türkmen kinolaryny gysgaça suratlandyrjak. 1-nji aktyorlar özünü yasamal barýarlar. 2-nji aşy ideal bolup görünjek bolýarlar. 3-nji yerliksiz yerde prezidenti siýasatyny öwýärler. Diýjek bolýanym öwmeller yerde de öwýärler. 4-nji filmlerde köplenç standart türkmen dili gepleniýär. Meselem Çerjew aksentiniň hiç ulanylyp görülen ýeri ýok. Umumyň aýdylanyna prosto ýasama we iç gysgynç.
Deyip YouTube ulanıcı taydiyar. Görünüşünün Tomaşaçların Türkmenistan'ın devlet televizyonu efiri verilen hedirki Türkmen kinoları var arada beyan ediyen pekır garayışları belli bir derecede azatlığı hati veren yerli inteligensi vekilinin aydınlık yıllarından önkü Türkmen Sovyet kinoları var arada beyan eden garayışlarına çalım ediyar. SSR doğrunun ütküdüp kurmak siyasatı yıllarından olur Türkmen kinoları hakkında gurrun edilenine, oların cuda köpyağdaydı siyasi galibi komünistik partiyanın ideologiyasını kıvaplaştırılanlıklarını boyun almak gerek. Xususan bu hal tarihi ve terviyeçlik ehmiyetli kinolarda kendi. Yönü buna varamadan şol kinolarda da ne hilem olsa durmuş riyarlığı belli bir derecede beyan ediliyerdi deyip yerli sinçay diyar. Garaşçylyk ýyllaryny Türkmen film kino studiýasynyň işi çäklendirilýär. 2003-nji ýylyň dekabrynda Türkmen film birleşigi döwlet telewizionyna biriktirilýär. Kinoçylar maliýe we syýasy goldugdan mahrum bolýar. Türkmen film kino studiýasy häzirki wagtda Oguz Hanyň adyny götürýär. Yerli inteligensi bu ikili ödünün Azattık radyosunu yeveren hatırına Sovyetler dövrünün üyütküdüp kurmak yıllarındaki kinolar bilen hem de Qaraşılığın ilk yıllarına ekranlara çıkarılan milli kinolar bilen Türkmen filmin häzir kwat döndürýän kinolaryny deňeşdirýär. Üýtgedip gurmak ýyllaryna iň bir täsirli kinolaryň birini urlan Çingiz Aýtmatowyň eseri boýunça goýulan Mankurt filmi hem türkmen kinosynyň otuny dünýä tanadypdy. Bulardan başga da üýtgedip gurmak ýyllaryna ençeme dokumental filmler şol sanly tanqidi ähengli şeýle hem türkmen sanaky milli aýdyklaryň medeniýet hakyna çağırlar üçin ýetiren ertek we rowayat görnüşli birnäçe kino eserler efire berilipdi. Garaşylygyň ilkinji ýyllaryna hem detektiv drama janrlaryna suratı düşürülen yılanlı adı zehirlenen söygü, tentek, övrüm, cinayet işi qozgoldu yalı kinolentalar, şeyli hem küşçü kino komediyası, ak pamuk yalı çağılır filmi, insan kumanili ve halkın hayalişini yatlayan kino eserleri olup kaldılar. Yeni bir bellemez zat şu adı ağzalan Türkmen kinolarını belli bir derecede feminizm yani ayarların erkeklerle den hukukluğu ehenglerinin duyulmağı hem hedir ki Türkmenistan'ın hükümetlerinin ayarları ediyen basışlarının fonunu öz oluşlu ve geň bolup görünýär. Sebäbi şol kinolarda iň bärkisi aýallar diňe bir türkmen milli köýnöklerini ýa-da başy gupbaly we ýaglyklu däleýsem, jynsy jalwarly ýupkuly we Ödürünü moda ürlen saç priçoskolarına yöre yerler. Olur avtoritar hafiyetli ərlerin ve qayınlarının önünü öz hukukunu qorab bilyerler. Ve şuna mengdeş real durmuşu vakalar suratlandırılıbdi. Ema hədik Türkmen kinolarına nəm üçündür əhli zinanlar dini Türkmen milli köynöklörünü başları taxyalı ya yağlıqlı ərleri bilen əhli zadı razilaşyar ve umuman hiç ili problemlar azalmayar deyip yerli sinçaytdi. Türkmenistan Altın Asır Elektron Neşri Türkmenistan'ın görünüklü teatr, kino ve sirk artistleri adlı iki tomluk ensiklopediyanın okuyucuların arasını iyam çekişmeleri mümkünçülük dörüdyanlığını havar veriyer. Bu kitap milli medeniyetimizin ötüşünü cikmecik beyan etmek maksadı bile neşir edildi. İlkinci okuyucular iyam teyze kitaplara baka verip yetiştiler. Koloyda Aşkavar Şehirinin Medeniyet Müdürlüğü'nün mahtumlu adına ki merkezi kitapkanasına bu ensiklopedik neşri bağışlanan çekişme geçirildi deyip Türkmenistan Altın Asır yazýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.